Hans krop var lige så livfuld og ung som en 35-årings, og denne tilstand havde han bibeholdt i ca. 2000 år. Ved siden af ham sad en mand, som var femte generation efter, eller som nedstammede i lige lindige fra den førnævnte. Han havde levet her på jorden i år 700 år, og hans krop så ikke ud til at være en dag over fyr, og de talte med os på samme måde, som enhver anden ville gøre. Så var der Emil, som havde levet i over 500 år og så ud til at være omkring fyr, og Jast, som var omkring fyr og lignede en mand på den alder. Alle talte sammen som brødre, uden antydning af overlegenhed fra nogen side, venligt, enkelt, og dog med en klar og logisk formulering, der var ingen mysticisme over dem. De var ganske almindelige mennesker, som førte en dagligdags samtale. Det kunne ikke trænge helt ind i min bevidsthed, at det hele ikke var en drøm. Da vi rejste os fra bordet, ville en af mine kammerater til at betale for måltidet, men Emil sagde, "I er vore gæster her," og rakte en tilsyneladende tom hånd frem mod opvarteren. Hånden var imidlertid ikke tom, der var nøjagtigt det beløb, som regningen lød på. Vi fandt ud af, at vore venner ikke gik med penge på sig og heller ikke havde behov for det. Når de havde brug for penge, var de lige ved hånden, skabt af det universelle. Vi gik uden for, og manden, som hørte til vore femte gruppe, gav os hånden og sagde, at han skulle tilbage til gruppen, og så forsvandt han. Vi noterede tidspunktet for hans forsvinden og fandt senere ud af, at han var dukket op hos vore kammerater, 10 minutter efter og han havde forladt os. Vi tilbragte dagen sammen med Emil, Jast og vores historiske ven, som vi kaldte ham. Vi gik rundt i landsbyen og i omegnen, og vores ven fortalte meget detaljeret og kom med mange eksempler på det, der var foregået i de 12 år, da Johannes Støberen havde boet i landsbyen. Han skildrede disse hændelser så ligagtigt, at vi følte os hensat til den dunkle fortid, som vi gik der og talte med denne edle sjæl, som vi hidtil havde fornemmet som lidt af en mytisk figur, der var fremmanet på mystisk vis. Fra den dag blev Johannes Støberen en virkelig, levende person, for mig så virkelig, at jeg kunne fornemme ham gå omkring i landsbyens skader og i omegnen og modtage lærdom af de store sjæle, som han var iblandt, ligesom vi nu gik omkring både i landsbyen og i omegnen, dog uden at kunne fatte den store, fundamentale sandhed i det hele. Vi travede omkring hele dagen og lyttede til de meget interessante beretninger om de historiske hændelser, og vi fik optegnelserne læst op og forklaret på de steder, hvor begivenhederne havde fundet sted tusinder af år i forvejen, så da vi vendte tilbage til landsbyen lige før mørkets frembrud, var vi fuldstændig udmattede. Vore tre venner, som havde været sammen med os hele tiden og gået lige så langt som vi, viste ikke mindste tegn på træthed, endsige udmattelse. Vi var snavsede, støvede og svedige, mens de havde det tilpas køligt og behageligt, og deres klæder var lige så hvide og friske og rene, som da vi startede om morgenen. Vi havde under hele vort samvær med disse folk bemærket, at deres klæder aldrig blev snavsede, og havde gentagne gange nævnt det for dem, men havde ikke fået nogen forklaring før nu. Som svar på en bemærkning, der faldt i den anledning, sagde vor historiske ven, "Det forekommer jer mærkværdigt, men vi finder det endnu mere mærkværdigt, at noget af det stof, som Gud har skabt, klæber sig til noget andet Gud skabt, hvor det er uønsket og ikke hører til. Hvor den klare indsigt har vundet indpas, kan det ikke ske, ti ikke et gran af den guddommelige materie kan flyttes eller anbringes noget sted, hvor det er uønsket." Et øjeblik efter opdagede vi, at vore klæder og kroppe var lige så rene og friske som deres. Omskabelsen, for os var det virkelig en omskabelse, var indtruffet samtidig for os alle tre, mens vi stod der. Al træthed var som blæst bort, og vi var så friske, som om vi lige var stået ud af sengen og havde tåget et morgenbad. Vi havde fået svar på alle vores spørgsmål. Den aften gik vi i seng med den dybeste følelse af fred, vi endnu havde oplevet under vort samvær med disse folk, og den følelse af ærefrygt, vi havde, var hurtigt til fordel for en meget dybt følt kærlighed til disse enkle, venlige sjæle, som gjorde så meget for menneskeheden, eller for deres brødre, som de selv udtrykte sig. Vi begyndte at betragte dem som brødre. De ville ikke have nogen anerkendelse eller ære for det, de udrettede, men sagde, at det var Gud, der udtrykte sig gennem dem. Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det han ser faderen gøre. Kapitel 17. Næste morgen vågnede vi med alle sanser åbne, forventningsfulde og spændte på, hvad den nye dag ville bringe. Vi var begyndt at betragte hver dag som en åbenbaring af livsudfoldelse og følt, at vi stod lige på tærskelen til en forståelse af den dybere mening med de ting, som vi oplevede. Ved morgenbordet fik vi at vide, at vi skulle til en landsby, som lå højere oppe i bjergene og derfra videre til det tempel, som lå på en bjergtop, og som jeg havde fået udpeget, da jeg stod på toget af det tempel, som jeg allerede har berettet om. Vi fik besked på, at vi ville kunne ride på vore heste 15 miles af vejen. To af landsbyens indbyggere ville ledsage os for at tage sig af hestene, når vi ikke kunne have dem med længere, og bringe dem til en anden landsby, hvor de ville passe dem, indtil vi kom. Da vi havde redet de 15 miles, overlod vi som aftalt vore heste til de to mænd fra landsbyen og begav os til fods og bad den smalle bjergsti, som mange steder bestod af trin udhugget i klippen. Vi overnattede i et herberg, som lå på en højderyg cirka midtvejs mellem det sted, hvor vi havde måttet skilles fra vore heste og den landsby, som var vort mål. Herbergsindehaveren var en gammel, tyk, munter fyr. Han var så rund og trivelig, at det så ud, som om han rullede i stedet for at gå, og man kunne knap nok se, at han havde øjne. Så snart han så Emil, bad han om at blive helbredt. Hvis han ikke fik hjælp, mente han, at han afgjort ville dø snart. Vi fik at vide, at han og hans forfædre havde haft herberget og beværtet folk i hundreder af år, og at han havde drevet det i cirka 70 år. På det tidspunkt, da han overtog herberget, blev han helbredt for en såkaldt arvelig sygdom, som regnes for uhelbredelig. Derefter var han gået aktivt ind for deres arbejde i 2 år, men havde så gradvis mistet interessen og var blevet mere og mere afhængig af andres hjælp. Det var gået godt i cirka 20 år, han trivedes tilsyneladende godt, og hans helbred var udmærket, men pludselig var han faldet helt tilbage til en sløvhedstilstand, som han ikke var i stand til at komme ud af ved egen hjælp. Hans tilfælde var sådan set kun et godt eksempel på det, der sker med tusindvis af andre. Disse mennesker lever et let og overfladisk liv, og alt, hvad der kræver en anstrengelse, bliver meget hurtigt belastende. De mister hurtigt interessen, og deres bøn om hjælp bliver automatisk i stedet for at være udtryk for et dybt og meningsfyldt ønske. Vi stod tidligt op næste morgen og drog afsted. Klokken 4 om eftermiddagen nåede vi frem til landsbyen, hvorfra vi kunne se vort endemål, templet, næsten lodret over vore hoveder, helt oppe på toppen af en bjergtinde. Bjergsiderne var så stejle, at man måtte hejses op i en kurv via en trisse, som var fastgjort til en træbjælke, der var hugget ind i klippesiden, kun i kurven med et ræb, der i den anden ende blev reguleret af et hejseværk, hæves og sænkes. Hejseværket var anbragt i et lille indhug i klippen på afsatsen, som ravede frem og hang ud over klippevæggen. Bjælken, som trissen sad fast på, ravede lige akkurat så langt ud, at ræbet og kurven gik fri af afsatsen, så man nedefra kunne hejse lasten op til afsatsen. Her blev kurven svinget ind og landede sikkert oven på afsatsen i det lille indhug, der var lavet til det samme. Klippefremspringet ravede så langt ud over klippevæggene, at kurven svingede fra 50 til 60 fod ud i den frie luft, Mens den blev hejset op og ned, på et bestemt signal blev kurven sænket ned, og vi gik ombord og blev, en efter en, hejset op på klippeafsatsen 400 fod oppe. Da vi var landet på afsatsen, begyndte vi at søge efter en sti, så vi kunne komme op til templet, hvis mure vi kunne se som en fortsættelse af klippevæggen, som rejste sig lodret endnu 500 fod. Så fik vi at vide, at vi endnu en gang skulle hejses op, som vi lige var blevet. Ved nærmere eftersyn fik vi da også øje på en bjælkemagen til den på klippeafsatsen, hvor vi stod, og vi så et reb blive sænket. Dette bandt vi fast i kurven og blev så hejset op, en efter en, og landede på toget af templet 500 fod højere oppe. Atter havde jeg en fornemmelse af at være på verdens tinde. Templet lå på en klippe, som ravede 900 fod op over alle de omkringliggende bjerge. Landsbyen, som vi kom fra, og som lå 900 fod under os, lå i selve det bjergpas, som fører over Himalaya-bjergkæden. Vi fandt ud af, at templet her lå ca. 1000 fod lavere end det, jeg havde været i sammen med Emil og Jast, men udsynet var meget videre. Derfra, hvor vi stod, så det ud, som om det uendelige rum udbredte sig for vores øjne. Vi fik anvist vort natlogi, og vores tre venner sagde, at de ville opsøge nogen af vores kammerater, hvis vi havde nogen meddelelser, ville de gerne tage dem med. Vi gjorde så vores notater, daterede dem omhyggeligt og opgav tid og sted, hvorefter vi afleverede dem til vores venner, som tog afsked og sagde, at vi ville ses igen om morgenen, og så forsvandt de en efter en. Vi noterede omhyggeligt tidspunktet og indholdet af vores meddelelser og konstaterede senere, at meddelelserne havde nået deres bestemmelsessted i løbet af 20 minutter, regnet fra det øjeblik, vi gav dem fra os. Efter et dejligt aftensmåltid trak vi os tilbage for natten, men ikke for at sove. Vore oplevelser havde gjort et meget dybt indtryk på os. Vi befandt os i en højde af 9000 fod, og der var ingen menneskelige væsener i nærheden, bortset fra dem, der passede templet. Her var absolut stilhed, kun vore egne stemmer brød stilheden. Ikke en vind rørte sig. En af mine kammerater bemærkede, det er ikke så underligt, at de vælger en sådan placering til meditation. Stilheden er så intens, at man næsten kan føle den. Man kan ikke forestille sig noget mere ideelt sted til at meditere. Så sagde han, at han ville gå ud og se sig lidt omkring. Han vendte imidlertid hurtigt tilbage og meddelte os, at alt var indhyllet i en tæt tåge, som man intet kunne se. Mine to kammerater faldt snart efter i søvn, men jeg kunne ikke sove, så jeg stod op, klædte mig på og gik udenfor på templets tag og satte mig på kanten med fødderne hængende ud over muren. Der trængte lige akkurat månelys nok igennem tågen til at oplyse den kulsorte nat, som ville have været uigennemtrængelig, hvis ikke månen havde skinnet. Der var lige lys nok til, at man kunne skimte de store, bølgende tågebanker, der rullede forbi, nok til at minde mig om, at jeg ikke svævede frit i rummet, at dernede, et eller andet sted, var jorden, og at det sted, jeg befandt mig på, på en eller anden måde havde forbindelse med den. Så var det pludselig, som om jeg kunne se en bred, lysende vej, hvis stråler bredte sig vifteformet med den udbredte ende af viften mod mig. Det sted, jeg befandt mig på, forekom mig at være næsten centrum for de evigt udbredende stråler, og den midterste stråle var den klareste af dem alle. Hver stråle fortsatte på en eller anden måde i en bestemt retning, indtil den oplyste en bestemt del af jorden. Alle strålerne oplyste forskellige dele af jorden, men flød til sidst sammen og dannede en kraftig hvid stråle. Når jeg så langt frem, kunne jeg se, hvordan de alle løb sammen og dannede et centralt punkt, et intenst, hvidt lyspunkt, så vidt, at det syntes gennemsigtigt som krystal. Pludselig føltes det, som om jeg stod ude i rummet og betragtede det hele. Når jeg så langt, langt ud af den hvide stråle, kunne jeg se noget, der mindede om genfærd fra den fjerne fortid, noget der kom marcherende og blev til flere og flere, men i faste rækker, indtil de nåede et vist punkt, så skiltes de mere og mere, indtil de fyldte hele lysstrålen og dækkede hele jorden. De syntes alle at dukke op fra et centralt, hvidt lyspunkt. De syntes at komme ud af dette punkt, først ind, og lige foran var der to, lige foran dem var der fire, og sådan blev det ved, og de spredte sig som en vifte, indtil spredningen var vedst mulig, og der var omkring 100 side ved side i en lige række. Her spredtes de pludselig og skiltes, og de fyldte hele den lysende vej, og hver enkelt marcherede videre til synladende alene, indtil de forekom mig at have indlemmet hele jorden. Da de havde bredt sig over hele jorden, så det ud, som om strålerne havde nået den videst mulige spredning, og så samledes de lidt efter lidt for atter at ende i det ene punkt, som de oprindelig var udgået fra. Kredsen var sluttet, og de trådte atter frem ind efter en. Men før de trådte frem, stod de i en række, 100 side om side, og de smeltede langsomt sammen for at ende som en, og den ene trådte ind i lyset alene. Jeg kom pludselig i tanke om, at det var temmelig risikabelt at sidde og drømme her, så jeg rejste mig og gik ind i seng. Kapitel 18. Vi havde bedt om at blive vækket ved morgengry, og før jeg vidste af det, blev der banket på døren. Vi får alle ud af sengen, ivrige efter at opleve det første daggry fra dette ophøjede sted. Vi klædte os på, på ingen tid og for ud på toget som tre ivrige skoledrenge. Vi lavede så meget støj, at tempelpasserne ganske forskrækket kom farerne op for at se, om vi var ved vores fulde fem. Vi tre lavede sandsynligvis mere støj, end man nogensinde tidligere havde været udsat for i den fredfyldte stilhed i det gamle tempel, lige siden det blev bygget, og det, erfarede vi, var mere end 10.000 år siden. Det var så gammelt, at det lignede en del af klippen, som det var bygget på. Da vi kom ud på toget, var det ikke nødvendigt at bede os om at være stille. Et blik, og mine to kammeraters øjne og munde stod vidt åbne. Hvis nogen havde betragtet mig, tror jeg, de ville have set det samme. Jeg ventede og lod dem tale først. Næsten som med en mund udbrød de, jamen, vi svæver jo i den fri luft. De udtrykte nøjagtigt det, som jeg havde følt i det andet tempel. Man glemte simpelthen et kort øjeblik, at der var fast grund under fødderne, da følelsen af at svæve i luften var så stærk. En bemærkede, intet under, at disse folk kan flyve efter at have oplevet dette. Vi blev vækket fra vor henførte tilstand af en latter, og alle vendte sig for at opdage, at Emil, Jast og vor historiske ven stod lige bag os. En af mine kammerater gik straks hen til dem, prøvede at tage dem alle i hånden på en gang og udbrød. Det er helt vidunderligt. Det undrer os ikke, at I kan flyve efter at have opholdt jer her et stykke tid. De smilede, og en af dem sagde, I kan flyve, lige så vel som vi kan. I behøver blot at vide, at I har kraften i jer til at gøre det, og så bruge kraften. Så vendte vi os om for at nyde udsigten. Tågen var sunket og sejlede under os som store bølger, lige akkurat så højt, at man ikke kunne se jorden noget steds, og tågebankernes bevægelse gav os en fornemmelse af at blive båret afsted på stille vinger. Når man stod deroppe og så langt ud over dette bølgende hav, mistede man fuldstændig fornemmelsen af at have fast grund under fødderne, og det var vanskeligt at overbevise sig selv om, at vi ikke sejlede afsted i rummet. Jeg følte det, som om min krop blev vægtløs, og jeg svævede over toget. Jeg havde så fuldstændig glemt mig selv, da der var en, der brød stilheden, at mine fødder ramte toget med en sådan kraft, at jeg havde eftervirkninger af stødet i flere dage. Ved morgenbordet besluttede vi at blive på stedet i tre dage, da vi kun havde planer om at besøge et sted til af en terrasse, før vi skulle sætte ind på at nå frem til det aftalte mødested. Da vi læste de meddelelser, som Emil havde medbragt, erfarede vi, at den gruppe, vores chef var i, havde været her i templet for få dage siden. Efter morgenmåden gik vi ud igen, og nu var tågen ved at lette. Vi blev stående, indtil den var lettet helt, og solen kom frem. Så kunne vi se den lille landsby, som lå tæt inde ved klippen, samt hele dalen langt nede. Vore venner besluttede sig til at tage ned til landsbyen, og vi spurgte, om vi kunne tage med. De ældre og sagde, at det måtte vi gerne, men det var nok bedst, at vi brugte kurven i stedet for at forsøge os. Med deres rejsemetoder, det kunne eventuelt ødelægge vort gode udseende. Så blev vi sænket ned på klippeafsatsen, ind efter en, og dernæst ned til det lille plateau lige over landsbyen. Næppe var den sidste af os kommet ud af kurven, før vore venner var der. Vi gik ned til landsbyen og tilbragte størstedelen af dagen der. Det var en ejendommelig gammel by, typisk for disse bjergegne. Alle husene var hugget ind i klippesiden, og den sidste væg var bygget af klippestykker. Der var ca. 20 huse i alt. Vi fik at vide, at husene var bygget på den måde, for at de ikke skulle blive knust af de tunge snemasser om vinteren. Indbyggerne begyndte hurtigt at samles, og Emil talte til dem et øjeblik. Det blev arrangeret, at der skulle holdes et møde den følgende eftermiddag, og der blev sendt bud rundt for at underrette dem, der boede i nærheden, og som ønskede at deltage. Vi fik at vide, at Johannes Støberen havde boet i landsbyen og fået undervisning i templet, og at templet ikke havde ændret sig, siden Johannes var der. Vi så, hvor huset, han havde boet i, havde stået, men selve huset var blevet revet ned. Om eftermiddagen, da vi vendte tilbage til templet, var luften helt klar, så vi kunne se vidt omkring, og vi kunne se den sti, som Johannes havde benyttet, når han gik til og fra templet, samt de forskellige landsbyer, han havde boet i. Man antog, at templet var blevet bygget og landsbyen grundlagt mere end 6.000 år, før Johannes kom til stedet. Vi kunne se den sti, vi skulle følge, når vi skulle videre, og vi fik at vide, at den havde været i brug, lige siden templet blev bygget. Ved femtiden om eftermiddagen sagde vor historiske ven, at han ville forlade os et stykke tid. Så gav han os hånden og sagde, at det ikke ville vare længe, før han kom igen, og så forsvandt han. Om aftenen oplevede vi fra templets tag den mest fantastiske solnedgang, som jeg nogensinde har set, og jeg har ellers været så heldig at have set solnedgange i næsten alle lande. Som aftenen faldt på, samledes der en let dis over en lav bjergkæde, som afsluttede et vidtstrakt, fladt landskab, som vi havde udsyn over. Da solen nåede ned til denne rand, oplevede vi det fra vores høje position, som om vi så lige ned på et hav af smeltet guld. Og da der kun var gløden tilbage, stod hver eneste bjergtop i flammer. De, der lå langt borte og var dækket med sne, så ud, som om der var lagt et ildtæppe hen over dem, og gletsjerne i kløfterne mindede om lange ildtunger, der slikkede ned ad bjergsiderne. Hele dette flammehav flød ud i og smeltede sammen med de mange farvenuancer på himlen. Søerne, der ellers slås om større og mindre pletter i landskabet, blev pludselig omdannet til vulkaner, som udspyede ild, der steg til værs og blandede sig med himlens farvespil. Et øjeblik så det ud, som om vi stod på randen af et stille inferno, så flød alt sammen til en skøn farveharmoni, og der var kun en ubeskrivelig blid, fredfyldt stillhed tilbage. Vi sad på toget til klokken var over 12 den aften og stillede spørgsmål til Emil og Jast, hovedsageligt angående folkets og landets historie i almindelighed. Emil refererede beredvilligt, hvad der var nedskrevet. Ifølge de optegnelser, der var gjort, skulle landet have været beboet tusinder af år før vor historiske tid. Emil sagde, jeg vil ikke på nogen måde forklejne eller undervurdere jeres historie, ej heller dem, som skrev den, men jeg vil dog påpege, at historikerne ikke er gået langt nok tilbage. De tog det for givet, at Egypten betød det, som navnet lader formode, nemlig ydre mørke eller vildnis. I virkeligheden betød det tankevildfarelse. Dengang som nu led en stor del af verden af tankeforvirring. Det undersøgte historikerne ikke nøjere for at komme ind til den dybere mening. De accepterede, hvad de så eller hørte, eller det, man kunne konstatere på overfladen, og det skrev de ned, og det er begyndelsen til jeres historie. Det er ret vanskeligt at bygge bro mellem de to opfattelser af de historiske begivenheder, og jeg skal ikke forsøge at få jer til at acceptere vores som den eneste sande. Jeg foreslår, at I selv undersøger det nærmere. Månen kom frem, rund og fuld, bag de fjerne bjerge, og vi sad og fulgte den, til den næsten var lige over os. Det var et skønt syn, af og til gled en let sky hen over himlen ikke så langt fra os, og vi fik en fornemmelse af, at det var månen og skyerne, der stod stille og os, der drev forb i dem. Sådan havde vi siddet en times tid, da vi pludselig hørte støj bag os. Det lød, som om noget var blevet kastet ned på toget. Vi sprang op og så os omkring og fik øje på en midaldrende kvinde, der smilende spurgte, om hun havde forskrækket os. Vores første indskydelse var, at hun var sprunget fra kanten ned på toget, men hun havde blot trampet med foden for at påkalde vores opmærksomhed. Stilheden havde været så intens, at lyden havde virket meget kraftigere, end den var. Emil trådte hurtigt frem, hilste på hende og præsenterede hende som sin søster. Hun smilede og spurgte, om hun havde forstyrret os i vores drømme. Så satte vi os, og samtalen førte os snart ind på hendes liv og oplevelser. Hun havde tre sønner og en datter, som alle under deres opvækst var blevet indført i det arbejde, de alle udførte. Hun sagde, at de to yngste altid var sammen med hende, så vi spurgte, om vi måtte se dem, hvortil hun svarede, at de kunne komme endnu i aften. Næppe havde hun sagt det, før to skikkelser viste sig, en mand og en kvinde. De hilste på deres onkel og deres moder og kom så hen og blev præsenteret for os. Sønnen var høj og rank og mandig og så ud til at være omkring de 30. Datteren var ikke så høj, ret spinkel og med meget forfinede træk og virkede afklaret og velafbalanceret. Vi bedømte hende til at være omkring 20 år. Senere fik vi at vide, at sønnen var 115 og datteren 128 år gammel. De skulle begge deltage i mødet næste dag, og det varede ikke længe, før de gik ned fra toget. Da de havde trukket sig tilbage, kom vi med nogle velmente og komplimenterende bemærkninger om sønnen og datteren, hvortil moderen svarede, hvert barn, der bliver født, er godt og fuldkomment, der findes ingen slette børn. Det gør ingen forskel, om de er undfanget i den fuldkomne verden, jomfrueligt, eller i sansernes, det materielles verden. Den, der er undfanget i den fuldkomne verden, vil hurtigt erkende sig som et barn af faderen, at han er Kristus eller Guds søn. Det barn vil udvikle og udfolde sig hurtigt og vil kun kunne se det fuldkomne. Den, der undfanges i sansernes verden, kan lige så vel erkende, at han er Guds barn, forstå, at Kristus er i ham og realiserer sin fuldkommenhed ved at fastholde idealbilledet Kristus. Han må elske og nære idealet, indtil han manifesterer eller udtrykker det indre billede, Kristus. Dermed bliver han genfødt og er fuldkommen. Han har formået at lade den fuldkommenhed, som lever i hans indre, og som altid har været der, komme til udfoldelse. Den ene fastholdt idealbilledet og var dermed fuldkommen, den anden måtte opfatte, erkende idealbilledet, udvikle det og udfolde sig, og genvandt dermed fuldkommenheden. Således opfattet erntet barn slet, alle er gode og stammer fra Gud. Her var der en, der mente, at det var sengetid, da klokken var over 12. Kapitel 19. Klokken 5 næste morgen var vi alle oppe på toget af templet. Efter de sædvanlige morgenhilsner samledes vi, og der blev læst nogle afsnit fra templets samlede optegnelser.